Dicebat autem et parabolam ad illos, quoniam opportet semper orare et non deficere dicens. Hudex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat, et hominem non verebatur. Vidua autem quidam erat in civitate illa, et veniebat ad Deum dicens, vindicame de adversario meu, et nolebat per multum tempus. Postec autem dixit intra se, et si Deum non timeo, nec hominem reverior. Tamen quia molesta est mihi ec vidua, vindicabo illam, ne in novissimo veniens sughilet me. Ait autem Dominus, audite quid hudex iniquitatis dicit. Deus autem non faciet vindictam electorum suorum, clamantium ad se, die ac nocte, et patientiam habebit in illis? Dico vobis quia situ faciet vindictam illorum. Verum tamen, filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra? Dixit autem et ad costam qui in se confidebant tamquam custi, et aspernabantur ceteros, parabolam istam. Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus fariseus et alter publicanus. Fariseus stansec apud se orabat, Deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut cetere hominum, raptores, injusti, adulteri, velut etiamic publicanus, hejuno bis in sabbato, decimas do omnium que possideo, et publicanus a longi stans, nolebat nec oculos ad celum levare, sed percutiebat pectus suum dicens, Deus, propitius esto mihi peccatori. Dico vobis, descendet hic justificatus in domum suum ab illo, quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Adferebant autem ad illum et infantis ut eos tangeret. Quod cum viderent discipuli, increpabant illos. Jesus autem convocans illos dixit, siniti pueros veniri ad me, et nolite eos vetare, talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis, quicumque non acceperit regnum Dei, sicut puer, non intrabit in illud. Et interrogavit eum quidam princeps, dicens, Magister bone, quid faciens vitam aeternam possidebo? Dixit autem ei Jesus, quid me dicis bonum? Nimo bonus, nisi solus Deus. Mandata nosti, non oxides, non mehaveris, non furtum faciis, non falsum testimonium dices. Honora patrem tuum et matrem, qui ait, ec omnia custodivi ad juventuti mea. Quo audito Jesus ait ei, aduc unum tibi deest, omnie quecumque abis, vende, et da pauperibus, et abibis thesaurum in celo, et veni, secere me. Is ile auditis, contristatus est, quia dives erat valde. Videns autem illum, Jesus tristem factum, dixit, quam difficile qui pecunia sabent in regnum Dei intrabunt. Facilius est enim camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Et dixerunt qui audiebant, et quis potes salvus fieri? Ait illis, che impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Deum. Ait autem Petrus, exe, nos dimissimus omnia et secutissumus te. Qui dixit eis, amen dico vobis, nemo est qui relicit domum, aut parentis, aut fratris, aut uxorem, aut filios propter regnum Dei, et non recipiat multo plura in hoc tempore et in seculo venturo, vitam aeternam. Adsumsit autem Jesus duodecim, et ait illis, exe, ascendimus Hierosolima, et consumabuntur omnia quae scripta sunt per prophetas de filio hominis, tradetur enim gentibus, et inludetur, et flagellabitur, et conspuetur, et postquam flagellaverint occident eum, et die tertia resurgit, et ipsi nihilorum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum apeis, et non intelligebant quae dicebantur. Factum est autem cum ad propinquarit Jericho, secus quidam sedebat secus viam mendicants, et cum audiri turbam praeteriuntem, interrogabat quidoc esset? Dixerunt autem ei quod Jesus Nazarenus transirit, et clamavit dicens, Jesu, fili David, miserere mei, et qui praeibant, increpabant eum ut taceret, ipse vero multo magis clamabat, fili David, miserere mei. Stans autem Jesus husit illum adduce ad se, et cum ad propinquasit, interrogavit illum dicens, quid tibi vis faciam? At ille dixit, Domine, ut videam. Et Jesus dixit illi, Respice, fides tua te salvum fecit, et confestim, vidit, et secebatur illum magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.